numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Momentul schimbării la față îl descriu Sfinții Evangeliști Sinoptici, adică îl descrie Sfântul Luca, din care am citit la utrenie de dimineață, îl descrie Sfântul Matei, din care am citit acum, și îl descrie și Sfântul Marcu, din care s-ar citi mâine, dacă am slujit Sfânta Liturghie. În așa fel încât, aici, în buchetul acesta, în ghemul acesta al lui 6 august, toate cele trei relatări ale praznicului să intre în urechile și în sufletele noastre. Dumneavoastră, privind spre mine, respectiv spre iconostas și spre altar, aveți în față icoana prăznicală a schimbării la față. Deci Mântuitorul este sus pe munte, Moise și Ilie de o parte și de alta, jos sunt trei ucenici în diferite poziții corporale, iar în dreapta și în stânga, între ceea ce am spus până acum, se văd încă două scene, una urcătoare și una coborătoare. Deci ce fac acum? E întâi o lecție, dar de la lecție trec ușor puțin la niște lucruri mai grele. Icoana pictată de Grigore Popescu aici pe perete în dreapta și icoana de praznic a schimbării la față, unde o găsesc? O găsesc aici, 1, 2, 3, 4, 5, a 5-a din stânga. Nu cuprind decât pe Mântuitorul cu cele două personaje din lumea nevăzută, Moise și Ilie, și cele trei personaje care l-au însoțit pe Mântuitorul în urcușul său pe munte. Cu cât e mai veche icoana, cu atât e mai simplă. Cu cât e mai aproape de noi, cu atât ea se complică. De aici se pot trage niște concluzii și aș putea face o predică lungă legată de tema aceasta. De ce se schimbă lumea? De ce au nevoie și de alte elemente? De ce nu-i destul ca icoana de Isis pe care o aveți acolo în dreapta, cu Mântuitorul pe tron, cu Maica Domnului și cu Sfântul Ioan rugându-se pentru noi? De ce e nevoie să faci atâta mamă de text care complică reprezentarea? O complică și atrage privirea către detalii, către elemente secundare. Cum ar fi ca icoana Răstignirii, pe care o vedem într-o simplitate zdrobitoare și firească aici deasupra, să fie ca acolo în dreapta, unde vedeți și aglomerație de personaje încarcă reprezentarea Răstignirii. Puterea spirituală, forța de a pătrunde în sufletul nostru și a primi mesajul icoanei e mai puternică atunci când icoana are această simplitate. Omul modern are nevoie de povești. El se rezumă în povești, se odihnește în povești. Și atunci și pictorii au complicat icoana schimbării la față, cum vedeți aici în față, nu critic, Doamne ferește, constatăm. Au complicat icoana ca să povestească și să arate o scenă, zice, urcă ucenicii cu Mântuitorul pe munte. Bun, mă mulțumesc. Coboară ucenicii după schimbarea la față de pe munte. Vă dați seama că în momentul când reprezinți urcușul și coborâșul, mesajul principal, ideea și ceea ce s-a întâmplat acolo se estompează, pentru că se complică. Trebuie să fii foarte atent să citești. E bine să iasă copilul afară, că e grea predica și dacă nu sunteți atenți, mă osănesc degeaba, transpir și nu ajung la niciun rezultat. În Evanghelie putem găsi ceva asemănător. Dar dacă la icoană eu pot critica faptul acesta, că nu lăsăm icoana în simplitatea ei arhaică, veche, și o complicăm din nevoia noastră de poveste. Comentatorii așa spun, zice, nevoia de narativ. Ăsta e limbajul, zice, pictura, zice, are un caracter narativ, adică ea istorisește, povestește, e o poveste în imagini. Icoana nu trebuie să fie narrativă, icoana trebuie să fie pregnantă, icoana e pecete, pecetea nu narează, pecetea imprimă. Nu insist, vă puteți duce mai departe din ce spun. Dar și în Sfintele Evanghelii, Sfântul Matei, din care am citit acum, este în felul lui foarte robust, ca și Sfântul Marcu, din care am citit mâine. Adică uscat aproape, simplu de tot, nu dă detalii, nu te ajută cu nimic să-ți reprezinți, să arată numai lucrurile. Adică Mântuitorul s-a urcat pe munte, a fost acolo, s-a schimbat la față, ucenicii, ce a zis Petru? Ar trebui să mai comentez puțin ce a zis Petru anul acesta, nu știu dacă altea în comentarii. Sfântul Luca e cumva mai apropiat de noi, pentru că el are detalii. Sunt și alte scene din viața Mântuitorului Hristos unde găsim niște detalii foarte binevenite la Sfântul Luca. Nu neapărat de narație, nu e vorba de asta, ci elemente care să ne ajute să plasăm scena și să putem relaționa cu ea. Deci Sfântul Luca ne spune limpede că ei s-au urcat pe munte să se roage. Nu s-a urcat pe munte cum m-am dus eu pe Via Transilvanica. Nu m-am dus să mă rog, m-am dus să văd natura, m-am dus să împrobez limitele, etc. Ăștia s-au dus să se roage. Și Mântuitorul i-a luat pe trei dintre cei 12 să meargă cu el. Sunt aceiași pe care i-a ales și în grădina Ghețimani, înainte de momentul dramatic al lui, când a simțit nevoia să se roage, și a luat tot pe aceștia trei să fie mai aproape de el. De ce? Nu răspund. Ne putem gândi de acum încolo. De ce oare pe aceștia și nu pe alții? Deci, că s-au rugat și ucenicii, nu-mi spune Sfântul Luca. Mi-ar fi convenit să-mi spună Sfântul Petru detaliile, că el a fost acolo. De aia s-a citit apostolul care s-a citit, că în epistola Sfântului Petru, el amintește și spune că a fost acolo și a auzit. Dar simți nevoia cumva să spună, ne-am rugat și noi, în felul nostru. Cum ne rugăm și noi la Sfânta Liturghie? Fiecare în felul lui, nu? Participă. Mântuitorul și-a făcut partea lui. Și rugăciunea Mântuitorului Hristos este vădită în descrierea Sfântului Luca, este arătată în efectele ei. Deci Mântuitorul rugându-se, și chipul lui s-a schimbat în lumină și hainele lui au împărtășit ceva din această schimbare. E o schimbare pe care ucenicii au văzut-o. Mai este un detaliu pe care îl spune Sfântul Luca. În această situație în care Mântuitorul se ruga, ucenicii erau copleșiți de somn. Ce li se întâmplă acum, li se va întâmpla major și în grădina Ghețimani. Nu mă duc mai departe, acum las lucrurile așa și mă duc la mesajul pe care vreau să-l construiesc pentru dumneavoastră astăzi, anul acesta. Și anume faptul că în preajma rugăciunii Mântuitorului Hristos, care are asemenea putere, încât îl arată în lumină, îl arată ce e El, îl arată ca Dumnezeu, adică îl arată în identitatea Lui lăuntrică. Rugăciunea face ca identitatea lui lăuntrică dumnezească să izbucnească dincolo de piele, dincolo de corp, dincolo de carne, dincolo de haine. Nu? Ori la această situație, ucenicii sunt încercați de somn. Am spus și aici și în Ghețimani. Vezi zice, bă, ce ne simțiți? Nu? Așa vezi zice, bă, ce ne simțiți? Adică Mântuitorul se roagă cu asemenea putere, dincolo cu lacrimi de sânge, nu? Și cu sudoare de sânge și ei adorm. Dragii mei, gândiți-vă că am putea muri acum. Am putea muri. Dumneavoastră aveți impresia că arătarea lui Dumnezeu e comodă pentru noi? În momentul în care ni se ia trupul și sufletul trebuie să vadă, e obligat să vadă, n-are încotro. Că nu mai are ecranul. Trupul nostru este un ecran pentru suflet. Este ca și geamul colorat al sudorului, care îi protejează ochii, așa e trupul nostru. Ca o mască de sudură. Pentru că dacă nu ai avea această mască, orbește. Deci noi, când prin trupul nostru nu vedem lumea nevăzută, este pentru protecția noastră. Nu este că Dumnezeu are așa o treabă cu noi și zice, lasă-vă, trăiți voi așa mediocru în lumea trupului și a cărnii. Nu putem în condiția noastră de oameni trupești, nu putem suporta lumina lumii nevăzute, nu o putem suporta, de aceea ea nu ni se arată. Și când adumbrește, când se apropie cumva, somnul e protecția, dragii mei. Deci nu din nesimțire oamenii ăștia dorm, ci pur și simplu firea lor omenească îi protejează. Într-o primă etapă îi protejează, pe urmă văd pentru scurt timp lucruri nemaipomenite și pe urmă iarăși nu mai văd. Văd și aud. Deci ar trebui să ne gândim că nu mă duc la un comentariu de ăsta deștept despre schimbarea la față. Eu mă duc la mine și mă gândesc să pun în sufletul meu și în al dumneavoastră un sens al vieții, să formulez un sens al vieții. Noi trebuie să ne pregătim pentru moarte, trebuie să ne pregătim pentru sfârșitul vieții. Sfințenia de care noi vorbim aici la biserică și pe care am dorit-o și pentru noi este de fapt acea aptitudine în care tu să poți relaționa cu lumea nevăzută. Sfinții văd lumea nevăzută, fără să nebunească, fără să orbească. Deci noi tindem spre lucrul acesta pentru că atunci când ne vom întâlni cu lumina, cu Mântuitorul Hristos, să nu fim orbiți, cum îl orbește, spuneam, flama de sudură pe ăla care n-are mască și îi strică ochii. Să rămânem sănătoși în sufletul nostru. Deci aceasta e o perspectivă, e o perspectivă firească, nu e o perspectivă care cere aprobare lui Moga, bă, ești de acord. Nu, vine de la sine, ăsta-i sensul, ăsta-i nivelul sau palierul înalt de rodire spre care noi, ca și dacă am fi plante, am tinde. Asta e evoluția, mergem într-acolo, dacă am fi conștienți de acest lucru, atunci am fi cu băgare de seamă, cu atenție la multe lucruri. Ceea ce trăim în viață trebuie să ne pregătească pentru acel lucru. Cât e omul tânăr și cu seven așa mai departe în el și așa, el sigur trebuie să intre, să pună picioarele bine pe pământ. Tinerii noștri se întrupează foarte greu. Îi prinde și 30 de ani și nu se încă pe pământ. Ceea ce e dramatic. Pentru că biologia mai durează un pic și pe urmă te coboară către bătrânețe. Ei încă nu-s maturi când aproape trebuie să coboare spre bătrânețe. Deci cât sunt tineri, sensul este să te împământenești, din a doua jumătate a vieții trebuie să te despământenești. Trebuie să te despământenești, adică să fii preridicat când urci pe muntele Taborului pentru întâlnirea, pentru experiența, pentru vederea. Eu de aici, dacă aș face conferință, m-aș duce mai departe și m-aș gândi nu la mine individual cum mă pregătesc pentru schimbarea la față, care e obligatorie pentru fiecare dintre noi prin moarte, ci m-aș gândi cum se întâmplă pregătirea și respectiv trăirea schimbării la față de către grupuri umane, de către o civilizație, de către o omenire. Și atunci eu aș putea citi, și doar o spun și nu explic, aș putea citi în fenomene, în manifestări care caracterizează lumea de astăzi. Aș putea citi umbrele luminii, că te duci spre lumină într-un mod firesc, n-ai încotro, cum noi mergem spre moarte. Și omenirea merge într-o direcție pe care Dumnezeu o voiește. Și când te apropii de lumină, nu se vede lumina, întâi percepi umbrele. M-ați înțeles? Umbrele le vezi de departe. Sunt umbrele pe care le fac corpurile opace față de lumină, adică ceea ce se opune luminii, dracul, răul, lucrarea răului. Lucrarea răului, când se intensifică, poate fi citită ca un semn că Dumnezeu vine cu o binecuvântare și se apropie. Dar noi nu sesizăm, că nu suntem educați pentru asta, nu vedem. Dar vedem umbrele și vedem răscoala și vedem lucrarea răului. Nu mă duc mai departe. Alegeți ce vreți din ce v-am spus. Mă întorc doar la Sfântul Petru și sugerez un sens al acestor cuvinte ciudate pe care le-a rostit. Că zice, nu știa ce zice. Așa spune Sfânta Evanghelie. Că a zis niște vorbe și nu știa ce zice. De aici se vede că vis-a-vis de ce se întâmpla, nu erau echipați ucenicii, nu erau echipați cu ce le trebuie. Nu erau pregătiți. De aceea Mântuitorul nici l-a dat voie să vorbească. Că nu meritau, adică nu era al lor lucrul ăla. Deci Petru zice, ce bine e aici, e bine să mai stăm. Să facem trei colibri, una pentru Mântuitorul, una pentru Cătarul, una pentru... Nu cumva în aceste cuvinte ale lui, pe care le-a spus fără să știe ce zice, sensul pe care îl putem citi este dorința de a vedea întrupată lumea nevăzută. Adică de a vedea lumea văzută venită și rămânând cumva aici. Adică asta ar însemna colibă, înseamnă casă. Colibă e locul în care locuiește. Să fie un loc în care Mântuitorul, în forma aceasta în care se manifestă dumnezeiește, să fie aici, la îndemână. Să fie și Moise, să fie și Ilie. Gândiți-vă, și cu asta am încheiat, cu această frază, ca niște cititori de Apocalipsă și cititori de învățăturile care s-au făcut acolo în cartea despre Apocalipsă, gândiți-vă că perspectiva finală a omenirii, și vă dați seama cum am încheiat toată predica și cum am băgat propozițiile unele în altele, perspectiva finală a omenirii este nou Ierusalim, în care Dumnezeu locuiește cu oamenii, așa se spune. Dumnezeu locuiește cu oamenii. Oare Petru, când a zis aceste cuvinte, nu visează el fără să-și dea seama și nu formulează un vis care trimite către finalul Apocalipsei Sfântul Ioan, teologul? Amin.